Poşolak adıbilen halk içinde giyingin tanalayan Türkmenistan'ın halk artisti Gurbannadar Atakkaev uzağa çeken ağır keterlen son 6. iyulda 77 yaşında ağrıdan çıktı. Merhumun cahı cennetten oldun. Gurbannadar Atakkaev 1934 yılda önkü beherden etrafının durun ovasında dünyaya iner. Dörözcülük bilen yaşlığından gırıklanıp başlayar. Atakayev geçen asırın 50-nji ýyllaryna Daşkentiň Sungat Institutynyň aktyorçylyk bölümini tamamlaýar. 60-njy ýyllarda Türkmen telewizionyna rejissýor bolup, tä 1993-nji ýyla çenli şol ýerde işleýär. Atakayev Poşolak ady bilen ýyl içinde meşhurlyk gazandy. 1979-njy ýyllar aralygynda Türkmenistanyň halk artisti Jumaýar Muradow bilen Magtym Lumuşewiň satirik sahnalaryna Poşolak bilen Topalak lakamly köp sahnalarda çıkış etdi hem halk köpçülüğünün sövgüsüne münasip boldy. Bir iki artist dine bir resmi çıkışlarda değil, toylarda da halka hedil veriyerdi. Gurbannadar Atakkaev 70-ci 80-ci yıllarda Türkmen televizyonunun tayyarlayan satirika sahnalarını, Ilaýtada Ýartygulak telejurnalını belli artistler Akmurat Beýşimow, Tağan Harif, Oral Hacıyev, Ene Allanova ve başka da köp artistler bilen bilelikde çıkış etdi. Atakkaev Sungat äleminiň diňe satira we humor janryna däl, beýleki janrlaryna da ýatda galjy, täsirli obrazlaryň ençemesini döretdi. Onuň Gaýgysyz Atabaýew filmini döreden bolşewiklere garşy oppozisiýada durýan Rysgulow obrazy köp tomoşaçynyň ýadyndadyr. Ol telespektaklylarda da köp keşip obrazlar döretdi. Onuň ata we ogul Gara Bäýgüller film spektaklylaryny döreden obrazlary juda şowly çykdy hem ynandyrjylygy bilen tapawutlanýar. Bulardan başga da Gurbannadar Atakkaev filmleri türkmen diline geçirmäge dublyajda köp gatnaşdy. Ol Lenini we beýleki belli siýasatçylary türkmen diline seslendirdi. Garaşdyrlyk ýyllary Gurbannadar Atakkaev bek gadaganlygy düşürildi. Resmi çykyşlary ýatyrdy. Şorta sözlörünün aşı itiligi üçin onu televizyon gepleşiklerden hem gıraklattılar. Emma muna karamazdan Atakkaev yitik hem çefer sözü bilen halk arasında toylarda çıkışını devam ettirdi. Atakkaev öz puluna Durnovasını metçit vurdurupdi. Gurbannadar diýtelerim, Poşolak ağa diýip birlentelerim hä berýän Gurbannadar Atakkaev 7-nji ýulda Dogduk obasy Durnuna jaýlandy. Ýene bir bellemeli zat Gurbannadar Atakkaevin dünýäsini täzelenligi barasynda Türkmenistanyň köpçülükligin habar serişdelerini hiç hili maglumat berilmedi. Meşhur artist Hoşgulow Gurbannadar Atakkaev onu tanıyan oyunlarını tomoş eden adamların güreklerini baki yaşar. 13. iyulda merhumun 7-si belleniyar.